Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje, ja sam Ivana Pribičević. Dan uoči 20. godišnjice od parafiranja Dejtonskog sporazuma, razgovarat ćemo o tome kakve su posljedice i dometi, koliko je ostalo od izvornih dejtonskih principa i kakva je u ovom trenutku ravnoteža moći između dva entiteta i tri naroda. Gosti emisije, profesor Nenad Kecmanović sa Fakulteta političkih nauka. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče.
Dragan Đukanović, viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobroveče.
Dobroveče.
U Bosni i Hercegovini dominantne teme danas su i događaje od pre dva dana kada su ubijena dva vojnika u Sarajevu, ali i sutrašnja godišnjica, dve decenije od Dejtona. Mi ćemo danas o ovoj drugoj temi. U Banja Luci je naš novinar Nikola Denčić. Nikola, okrugle godišnjice prilika su da političari, javne ličnosti, analitičari izraze stav i ocenu, ali ti si istraživao i kako o Dejtonu razmišljaju građani. Pa šta oni kažu?
Ivana, evo, dobar dan iz Banja Luke. Pa većina građana sa kojima sam razgovarao kaže da naravno znaju da je sutra godišnjica usvajanja Dejtonskog sporazuma, međutim dosta njih ne smatra da ga barem u ovom trenutku treba nešto posebno obeležavati, jer su im trenutno, kako kažu, važnije neke druge stvari koje se tiču njihovog svakodnevnog života. Bilo je naravno i drugačijih mišljenja, pa predlažem da ih čujemo.
Pa ja ne vidim neki dan koji bi trebalo proslaviti, jedino ne puca se. Stanje u Bosni i Hercegovini na čitavom nivou je jako loše. Smjenjuju se uvijek jedni te isti ljudi na vlasti. Ništa se ne radi za dobrobit ovog naroda. Mladi napuštaju zemlju.
Imam 18 godina i ne sjećam se toga i apsolutno mi ništa ne predstavlja. Mislim da nema razloga za slavlje jer ništa se ne mijenja već dugi niz godina.
To nacionalni praznik treba da bude Bosna i Hercegovine, tad je uspostavljen i mir i ostalo. Nek bude i Srpske republike i Bosne i Hercegovine, to treba svakako. Dejtonski sporazum ne treba mijenjati, već ga treba sprovesti. Kad se sprovede sam Dejtonski sporazum, onda sam vidio rezultat, pošto on nije sproveden u praksi, u životu ovdje kod nas.
Kako je tako? Moramo se poštovati. A ovi, kako bi te rekla, ovi naši funkcioneri slabo vode od narodu.
Ne znam, iz istorije se sjećam tog gradiva i to što smo radile, ali pretežno mladi ljudi već ne znaju, zaboravljaju.
Da pravo kažem, treba čuvati Republiku Srpsku. Dalo je puno života dato. Zadovoljan sam, ja sam penzioner. Imam šta pojesti, imam šta popiti, imam šta obući.
90% građana želilo bi da je tu sve, da nije ništa prešlo u Sarajevo. Da je, znači, tu i pravosuđe sve, da smo jedna cjelina i jesmo.
Eto, čuli smo kako građani razmišljaju. Nikola, kako će sutra biti obeležena godišnjica Dejtona?
Izgleda da se i zvaničnici slažu sa građanima, za sutra nisu planirane neke posebne svečanosti, mada moramo to da kažemo, obeležavanje godišnjice organizovalo se intenzivno u naučnim krugovima prethodnih nedelja, konferencije su se održavale na tu temu, održavale širom regiona, pa i u Sjedinjenim Američkim Državama. U svakom slučaju mi dakle ostajemo u Banja Luci i sutra, pa će slušalci moći da čuju najnovije informacije ukoliko se sutra nešto bude dešavalo u Banja Luci.
Hvala Nikola. Gosti u studiju profesor Nenad Kecmanović i Dragan Đukanović. Evo čuli smo u anketi šta kažu ljudi koji žive u zemlji koju je Dayton skrojio. Da li hoćete možda da prokomentarišete odgovore koje smo upravo čuli?
Evo, prvo što mi pada, što mi je palo u oči, odnosno u uho od ovoga što sam čuo, ovo zanimljivo je da mlađi ljudi ne znači mnogo Daytonski sporazum, nisu zainteresovani, imaju druge preokupacije, dok, rekao bih, ova starija struktura smatra to mnogo, mnogo važnijim, značajnijim. Neko bi iz ovoga možda zaključio da su ovi mladi okrenuti nekim više bliži nekoj reintegraciji Bosne i Hercegovine, da te temeljne vrijednosti koje je afirmisao Dayton i na kojima ovi stari insistiraju, ovim mladima apsolutno ne znače ništa, ali ne zato što im samo posebi to ne znače, nego su to, ja bih rekao, post-Daytonska djeca. I oni su na tu situaciju koju je Dayton donio, to je njima nešto što je potpuno prirodno, normalno. Nemaju uspomene ni ratne, ni predratne, tako da oni naprosto, čini im se, jeli, da je to uvijek tako bilo i kako je sada i da je normalno da tako bude, i njihove preokupacije su više vezane, kako reče mladić jedan, za neke svakodnevne probleme socijalne, ekonomske i tako dalje.
A sad, jedan, eto, čuli smo što oni kažu, da čujemo vaše mišljenje ili pogled sa strane. Dayton posle dve decenije, šta se htelo, šta se postiglo?
Pa, Dayton je na neki način, obično se insistira na tome da je donio mir. Jel? Pa čuli smo i jedno mišljenje koje potencira baš taj efekat mira. Ima onih sa zapada, čak onih koji su učestvovali u kreiranju tog sporazuma, koji kažu da zapravo političko rješenje i nije bilo dobro, da je samo mir dobar i da je to rezultat, a da političko rješenje nije nađeno.
I da još treba raditi na tome, to se i sada čuje i sad se ponavlja.
Pazite, to je po mom mišljenju barem potpuno promašena teza. Zašto? Mir nije mogao biti uspostavljen ni na koji drugi način nego tako da se dođe do političkog rješenja. Znate, rat i nije počeo zato što se ljudima pucalo jedno na druge i niti su prestali zato što im je to dosadilo, nego što su postojali politički problemi koji su izazvali to, i onog momenta kad se došlo do rješenja, rat je i prekinut, odnosno rješenja koje je bilo prihvatljivo za sve. Pri čemu, naravno, ni jedna strana nije bila potpuno zadovoljna time. Ali ako pogledate, sve mirovne inicijative tokom rata su zapravo ispale neuspjele, odnosno nisu zaustavile rat, zapravo isključivo zato što nije postignut taj trojni konsenzus. Van Sovenom, Oven Stoltenbergom, kontakt grupe i tako dalje, svi ti planovi su nisu zaustavili rat upravo zato što nisu dali sve svima prihvatljivo rješenje.
To znači
političko.
Da je u tom trenutku Dayton zapravo bio, da kažemo, i optimalno i jedino moguće rješenje.
Da li je bilo još mogućih rješenja? Sigurno da je bilo, ali optimalno je utoliko što su prvo rješenje koje su svi prihvatili. Paradoksalno da je to rješenje gotovo u laku isto bilo ponuđeno u Lisabonu, to je onaj prvi Kutiljerov plan, ali u tom momentu muslimanska, kasnije bošnjačka strana, ono što nije prihvatilo u Lisabonu, poslije u Daytonu prihvatila gotovo isti sporazum.
Kažu da je to pitanje ravnoteže moći, u stvari.
Vjerovatno raznih okolnosti međunarodnih i unutrašnjih i posljedica, odnosno rezultata dotadašnjeg rata, a ja bih rekao i prije svega određenog stava Sjedinjenih Američkih Država, koje su u tom momentu bile zaista jedina super sila bez konkurencije, koje su, kako bih rekao, i kod Lisabonskog sporazuma uticale ili ohrabrile, mislim na onaj Cimerman, ambasador Cimermana, ohrabrile Izetbegovića da povuče paraf, jel, da ne potpiše definitivno sporazum, a i kasnije da ga privole da taj sporazum potpiše.
Gospodine Đukanoviću, vaše viđenje, dakle, Dayton, šta se htjelo, šta se postiglo. Postoji ta jedna teza da je rat završen zapravo onda kada je uspostavljena ravnoteža moći. U kojoj meri je Dayton odslikao tu ravnotežu?
Pa Dayton je bio produkt američke spoljne politike i teži da se zapravo zaustavi trojpogodišnji rat u Bosni i Hercegovini. Moramo biti prilično objektivni pa reći da su Sjedinjene Američke Države tek nakon njihovog involviranja u potpunosti u ovu krizu uspjele da donesu konačno rješenje. Pre ovoga, pre Daytona, prethodio je Vašingtonski sporazum o formiranju Federacije Bosne i Hercegovine, gdje se zapravo napravila nekakva vrsta balansa s jedne strane bošnjačko-hrvatskog formiranog entiteta i združenih oružanih snaga Armije Bosne i Hercegovine probošnjačke i Hrvatskog vijeća obrane, i gdje je na neki način napravljena protivteža Srbima koji su u tom trenutku držali negdje oko 65 do 70% teritorije, i zapravo to je bio obris onoga što će kasnije nastati kroz Dayton i što će se kasnije zapravo priznati kroz dvojentitetsku strukturu Bosne i Hercegovine. Dakle, to jeste bilo jedino realno rješenje, zapravo integrisanje dva dela, dve celine koje su nastale tokom oruženih sukoba u Bosni i Hercegovini, i da se napravi nekakav krov državne strukture ili privid tog krova kroz institucije Bosne i Hercegovine.
Amerika je dugo smatrala Dayton jednim od svojih najvećih uspeha. A onda u međuvremenu imamo utisak kao da je izmenjen stav, jer zaista upravo sa te strane se često čuje ono što je i profesor malo prespomenuo, da je Dayton doneo mir, ali ne i političko rješenje. Kako to sad objasniti? Hoćete li profesor?
Da vam kažem samo, dakle, meni se čini da je zapravo Amerika izdiktirala i druga rješenja, i ne možemo Bosnu i Hercegovinu gledati van regionalnog konteksta. I ono što se kasnije dešavalo na Kosovu i mnogo kasnije u Makedoniji zapravo je neka vrsta priznavanja stanja na terenu, odnosno dominacije cvjetno-nacionalnog principa. To je zapravo moja teza.
Vidite, slažem se uz neke korekcije. Kad vi pominjete ili da je uspostavljena federacija bošnjačko-muslimanska i da su stvoreni ti združeni odredi, da je to promijenilo stanje na terenu, ipak nije bilo sasvim tako, zato što je i na početku rata postojao savez muslimansko-hrvatski naspram srpskih snaga, nego u međuvremenu došlo do otvaranja drugog fronta između Hrvata i Bošnjaka. E tu su Amerikanci odigrali ulogu Vašingtonskim sporazumom da ih ponovo sastave. A što se tiče tog etno-teritorijalnog ili teritorijalno-etičkog principa, pazite, to je nešto, to je zanimljivo. S jedne strane se forsirao taj princip građanski, nazovimo ga, ili multikulti, ili ne znam ja kako bi ga nazvao, u proklamacijama političkim i evropskim i američkim i tako dalje, tako da je, želeći da udovolji ili da prihvati taj koncept i da bi dobio podršku, Izetbegović ušao u jednu neobičnu, da tako kažem, vratolomiju, pa je odjednom proglasio Stranku demokratske akcije građanskom partijom. Čak su se poslužio ne samo on, nego i drugi ili saradnici njegovi tezom da je to jedina stranka koja nema nacionalno obilježje. Što je zaista tačno, ali je posljedica toga što su se oni prvi registrovali, a tad su bile zabranjene nacionalne stranke, pa zato nema tog obilježja. Ali eto, zgodno je došlo. Međutim, ako gledate ono što se događalo na terenu, s tim veze nema. Pazite, on je između ostalog u vrijeme najvećih sukoba, i to trostranih, znate, ne samo prema Srbima, nego i prema Hrvatima. Predstavljao sebe kao predsjednika svih Bosanaca i Hercegovaca. Zapravo na terenu čak nije ni kontrolisao dijelove bošnjačke ili muslimanske teritorije, već je bio Abdić tamo svoju autonomiju napravio i tako dalje. Ali činjenica da ga je svijet prihvatao u toj nekoj ulozi fiktivnoj i da je to prolazilo. Paralelno s tim imate ili ovu podjelu sukob tronacionalni i tako dalje, jedan proces realni koji ide paralelno s tim i koji je i u mirovnim inicijativama, svim ovim pobrojanim, od Lisabonskog preko ovo, da ne nabrajam, te do kontakt grupe, jel, Vens Ovenom, Oven Stoltenberg, svugdje tu imate taj princip teritorijalne etičke podjele i jedne slabe decentralizovane vlasti koja daje veliku autonomiju tim dijelima. Vašingtonski sporazum je ne samo po mom mišljenju, da bi izmirio Bošnjake i Hrvate ili muslimane i Hrvate, napravio jednu opasnu asimetriju. Da je to tako nezgodno, pokazati se te kasnije, da vi imate u stvari tri konstitutivna naroda u dva entiteta. Mm-hmm. Simetrična logična bi podjela bilo tri naroda, tri entiteta, odnosno neke tri nacionalne republike u konfederaciji, uniji itd. Da je to bilo loše rješenje, pokazuje se evo sada. Sad linija napetosti u Bosni i Hercegovini nije na liniji dva entiteta, nego unutar entiteta, odnosno federacije ove bošnjačko-hrvatske, mm-hmm, gdje se Hrvati stalno traže treći entitet, jer se osjećaju dominirani od mnogobrojnih, mm-hmm, i
što sve pokazuje
i tako
te manjkavosti zapravo.
Da,
e, ovdje bi bilo zanimljivo da čujemo i šta o Daytonu misle analitičari u Sarajevu i Banja Luci, Nikola Denčić.
Analitičari sa kojima smo razgovarali složni su u stavu da je Dejtonski sporazum trebalo da donese mnogo pozitivnih stvari Bosni i Hercegovini, ali da do toga, nažalost, nije došlo. O izneverenim očekivanjima govori analitičari Sarajeva Esad Bajtal.
Normalan čovjek je očekivao mir. Mir koji ima smisla, mir u kome se može živjeti, mir u kome će se nastaviti ljudski i da se živi od vlastitog rada. Sve drugo je potpuno nepotrebno. Nismo ništa dobili od toga. Imamo nestabilan mir. Mir koji svakog trenutka može da se uruši, a upravo ta njegova nestabilnost odgovara ovdašnjim političkim strukturama koje žele ostati na vlasti i ništa ih ne zanima, jer oni žive dobro. Dobro se ogradili policijom, bezbjednostnim strukturama, dakle oni žive u miru, ali su građani nemirni. Politikanski stalno huškaju građane jedne na druge, stalno dižu tenzije, stalno grade psihološku atmosferu straha i tako ih čine poslušni. Kad se ljudi boje, kad su u strahu, kad očekuju da mogu biti spašeni od nekoga, onda njima možete manipulisati.
Profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, Miodrag Živanović, kaže da je tvorac Dejtonskog sporazuma, američki diplomata Richard Holbrooke, najavio da će to biti dogovor sa kojim će svi biti podjednako nezadovoljni. Konačni proizvod objašnjava na ovaj način.
U jednom našem gradu ovdje, tokom ratnih godina, dogodila se velika ljubav. Momak je bio musliman, a ta njegova velika ljubav djevojka je bila Srpkinja. I oni su se vjenčali. Međutim, prilikom vjenčanja on je promijenio vjeru i naciju, nego postao pravoslavac iz Srbije. Nakon nekih 7-8 mjeseci on se zaljubio u jednu drugu djevojku, a ta djevojka je muslimanka. I on razvede se od ove žene i oženi ovu drugu. I oni su nastavili isto da žive u sreći i ljubavi, ali su se jedan dan posvađali i to je bila doista teška jedna svađa i on je nju ubio. Ja sam čitao tada zapisnik sa suđenja koje je bilo osuđenje. U zapisniku sa suđenja pisalo da je razlog tog ubistva što je ona u toj svađi povrijedila njegove srpske nacionalne osjećaje. A on je dakle eto samo prije pola godine nešto više promijenio i vjeru i naciju. Možda je poruka tog događaja da je dakle sve što nam se zbivalo nakon Daytona ništa drugo nego konstrukcija. I da mi ovdje živimo na jedan konstruirani, a ne na ljudski način.
Profesor Sarajevskog fakulteta političkih nauka Nerzuk Ćurak počeo je razgovor porukom da je to što se ističe kao osnovna vrednost Dejtonskog sporazuma trebalo da se podrazumeva.
Kad nakon 20 godina od mirovnog ugovora kao najveću vrijednost tog sporazuma ističete da je donio mir, pa to znači da je on s njim veliki problem. Pa mirovni ugovor se potpisuje radi mira. Tako dakle da mi imamo ozbiljan problem sa mirovnim sporazumom, odnosno sa četvrtim aneksom tog mirovnog ugovora, odnosno našim ustavom. Mi smo jedna od rijetkih zemalja čiji je ustav aneks jednog mirovnog ugovora. Vi znate da je aneks uvijek ipak nešto sekundarno. Njegova unutrašnja potencija je takva da svi akteri političke igre ga tumače onako kako određenoj političkoj strukturi u datom trenutku odgovara.
Politički analitičar iz Banja Luke, Tanja Topić, kaže da je 20 godina posle potpisivanja sporazuma malo toga urađeno.
Bosna i Hercegovina danas je u jednoj vrlo teškoj situaciji, ekonomski i socijalno. Bosna i Hercegovina je, zahvaljujući, kažem pod navodnim znacima, Dejtonskom mirovnom sporazumu, etnički duboko podijeljeno društvo, država sa veoma krhkim institucijama, veoma nestabilna i država u kojoj postoje veoma mali stepen identifikacije dijelova države sa sopstvenom državom. Tako da je zapravo Bosna i Hercegovina, reći će mnogi, u stanju jednog zamrznutog konflikta bez nekih bitnih progresivnih pomaka. Njeno kretanje se posmatra više kao stajanje, kao stagnacija ili kada ne stoji onda se vraća unatrag.
Emisija U središtu pažnje, 17:25. Gosti u studiju, profesor Nenad Kecmanović i Dragan Đukanović. Evo, čuli smo šta kažu sagovornici Sarajeva i Banja Luke. Meni je zanimljiva ova formulacija koju smo na kraju čuli o zamrznutom konfliktu i o kretanju, koje je zapravo stagnacija. Da li ćete odreagovati na ove ocene koje smo čuli, profesor?
Poznajem isključivo sve ove ljude, neke od prije rata, neke poslije, i poznate su mi njihove teze. I što se tiče ovoga što je na kraju rekla Tanja Topić, ne znam, znate kako sad to tumačiti. Činjenično je to upravo tako kao što je rekla, ali sad koje su konsekvence? Znate, ako kažete da recimo teza da ne postoji identifikacija sa državom dijelova, ni entiteta, ni tri naroda, znate, to onda jako teška jedna konstatacija, odnosno ocjena po tu državu. Uvjeren sam da koleginica Topić nije to imala u vidu. Ona više, znajući njene stavove druge i šire, apeluje da se to prevaziđe. Međutim, ako imate taj manjak identifikacije sa državom, bar dva od njena tri naroda, ako ta dva naroda zajedno čine i većinu građana ili stanovnika, onda, znate, takvu državu je jako teško sačuvati, zadržati na okupu. Naprosto, ako od tri konstitutivna naroda dva neće tu državu, ili ljepše rečeno ne identifikuju se s njom, iako to znači da onda i većina stanovništva također to ne želi, postavlja se pitanje koji đavo onda ta država i postoji uopšte, u čijem interesu.
Pa dobro, neki i postavljaju to pitanje.
To jeste veliki problem i ja mislim da se on jedino može prevazići time da se institucionalno, ustavno i tako dalje ti dijelovi što je moguće više osamostale. Kad kažem što je više moguće, ne mislim da treba da se raspadne ili da svako ode na svoju stranu. Ne mislim na nezavisnost, nego na samostalnost. Vezujem za ovo što sam malo prije rekao oko hrvatske borbe za treći entitet ili Hercegovinu. Da jednostavno to treba da bude jedna labava zajednica tri nacionalne republike. Herceg Bosne, Republike Srpske i neke Bošnjačke Bosne, ili možemo, kako budu već željeli sami da je nazovu. Na taj način bi, znate, došlo, čini mi se, do jednog spontanog približavanja, jedne ležernije, opuštenije komunikacije između dijelova, i gotovo sam siguran da bi to proizvelo neki nivo integracije. Za koliko vremena, u kojoj mjeri, to je veliko pitanje i teško je nagađati. Ali u svakom slučaju, to to bi bilo jedno stanje koje bi institucionalno, koje bi mnogo adekvatnije bilo ovome kako stvari realno, socijalno i psihološki stoje. Zato znate, vi možete tačno vidjeti prema ovim odgovorima nezadovoljstvo s jedne strane što je država nije jedinstvenija, što nije homogenija i tako dalje, što nije integrisana ili centralizovana, imate tih izraza pleonazama više, ali nekako, znate, to je sve legitimno i u međunarodnoj komunikaciji, međutim suprotan stav, da bi možda i razlaz mogao da bude na stolu kao neka suprotna alternativa ili krajnost, to se smatra sablažnjivim, tako nešto reći. Ja za to nisam, ali apsolutno jesam za neku formulu koja je zapravo i data u izvornom Dejtonskom sporazumu. Mm-hmm.
E pa o tome ću vas i pitati, o izvornom Dejtonu, jer Dejton je zapravo i jeste pričao o interpretacijama danas. A voljela bih samo da čujem i mišljenje gospodina Đukanovića.
Pa, sa stanovišta teorije države, političkog sistema, Bosna objektivno jeste disfunkcionalna država. Mislim, to nema tu potrebe da nešto izvlačimo, neke preterane zaključke. A da li ona moguća drugačije? Da li je moguća? Da li kao funkcionalna zapravo bi bila produkt onoga što njeni građani, a pre svega njeni konstitutivni narodi, hoće? I ono drugo pitanje koje bih ja postavio, i stalno se priča, i meni više od te priče, pomalo mi ta priča postala dosadna, građani i njihove političke otuđene elite, pa koliko je izbornih procesa u Bosni i Hercegovini nakon 96. bilo, evo, profesor Kecmanić možda kaže desetine, i zašto se građani nisu...
A ko je sad kriv građanima što su takvu elitu proizveli?
To je ono, kriv je narod.
Kriv je narod, i ta priča o krivom narodu je jako čudna. Pazite, vi više u hrvatskom korpusu, recimo da krenemo od njih, nemate te više ni panbosanske partije, kako je bilo Hrvatska seljačka stranka, Nova Hrvatska inicijativa, Krošimira Zuka, znači tamo postoji jednoglasnije totalno, znači između dva HDZ-a i još nekoliko političkih partija. U bošnjačkom etničkom korpusu vidjeli smo da je došlo do stvaranja te velike koalicije SBB-a i SDA, koje je isto tako upućuje, opet sa druge strane u Republici Srpskoj, kada je u pitanju opstojnost Republike Srpske u Bosni i Hercegovine, tu je utrka između SNSD-a i ovog opozicionog SDS-a koji predvodi taj drugi neki, uslovno rečeno, blok. Mislim, o suštini stvari, o funkcionalnosti Bosne i Hercegovine, tu ne vidim nikakvu opciju. Znači, nema ko je, mislim, prosto Živanović je tamo alternativa ovim dominantnim etnonacionalnim političkim partijama. Dakle, ta priča o građanima i otuđenim elitama, ne, nažalost, mislim da je Bosna i Hercegovina produkt onoga što njeni građani hoće, ma koliko to je retički zvučalo.
Da.
Vidite, ako vi ste, propustio sam da odgovorim na ovo zamrznuti konflikt, što je pomenuto. Zamrznuti konflikt, da, ali onda se postavlja pitanje ko je uključio frižider. Ljudi u Bosni sigurno nisu, jer oni bi bili akteri tog zamrznenog tog konflikta. Uključila ga je međunarodna zajednica i na taj način što su tu još uvijek i snage EUFOR-a i visoki predstavnik sa bonskim ovlašćenjima i tako dalje. E sad, zašto i kome to treba, to možemo kasnije o tome da razgovaramo. Ali podom ovoga što ste vi jako dobro iznijeli, to da zapravo ne samo da građani ne pokazuju interesovanje za neku partiju koja bi bila transnacionalna, nadnacionalna i tako dalje, ili građanska, pokazuje, bilo je takvih pokušaja, imali ste tog tipa partije na sve tri strane. Sagovornik u emisiji Živanović je bio lider jedne takve partije. Inače, kolega moj, stari poznanik, naprosto ta se partija ugasila. On je sam tu stranku u jednom momentu likvidirao, nije imala glasača, pristalica i ugasila se, što se također dogodilo na druge dvije strane, tako da jednostavno neće građani da ima želje, zatim ljudi bi i bilo bi partija.
Onda bi delovali u tom pravcu. Ajde sad ostavimo taj baš politički nivo. Interesuje me, po vašem mišljenju, koliko je ostalo od izvornog Dejtona? Koliko je taj osnovni dokument promenjen? Vi ste spomenuli i bonska ovlašćenja, delovanje visokih predstavnika. Da, koliko je on izmenjen?
Ja sam upravo na nekom skupu nedavno o tome govorio, znate, niko još nije sračunao koji je zapravo procenat, koliko odstoje Daytona ostalo s obzirom na ove silne aktivnosti visokog predstavnika preko bonskih ovlašćenja, jer tu su oduzete desetine nadležnosti, desetine zakona je nametnuto, mnogo je političara smijenjeno. Drugim riječima, napravljena jedna temeljita revizija Daytonskog sporazuma, tako da ponekad, znate, kad ono govore trebalo bi Dayton 2, ima običaj da kažem, pa mi već imamo Dayton 2, to bi bio vjerovatno neki 3 ili ne znam kako. Međutim, Republika Srpska se upravo u ovom periodu bori da se taj procenat izvorno Daytona nešto poboljša. Naprosto zato što su ti svi...
Mislite kroz najavljeni referendum o povratku nadležnosti iz oblasti tužilaštva i suda?
Ovo je konkretno u pravosuđu, međutim u referendumskom pitanju stoji i generalno oduzete, nametnute i tako dalje. Ukratko, sve ono što narod u Bosni, u Republici Srpskoj i predstavnici tog naroda nisu dobrovoljno prihvatili. Znate, formalno su neke stvari prošle kroz parlament, ali znate, to je uopšte poznato, je nije bilo prije 500 godina, nego tako reći juče, to je doneseno u jednom kontekstu apsolutnog teškog pritiska, straha. To je upravo vrijeme bilo kad su bila ta silna hapšenja, otpuštanja, oduzimanja pasoša i tako dalje. I sad, znate, u toj atmosferi, to je bila generacija još koja je učestvovala u ratu. I tad su bila i ona hapšenja i za Hag i tako dalje. Tako da je u toj atmosferi, znate, ljudi su naprosto prihvatali to da ne bi bilo gore i po njih lično i po Republiku Srpsku i tako dalje. Ali zna se to i u krajnjoj liniji ako nije bilo pod pritiskom, najbolje je da se to jednom još propusti kroz istu parlamentarnu proceduru pa da se provjeri. Ako je bilo dobrovoljno, ljudi će ponovo za to glasati, ali bojim se da nije tako bilo.
Mm-hmm. Šta vi mislite, da li Dayton danas liči na izvorni Dayton?
Znate šta, da se nadovežem na ovo što je rekao profesor Kecmanović, ja mislim da jednom oduzeta ovlašćenja teško se vraćaju, pa možete organizovati referendume i razne druge. Stare, ja mislim da bi i ta ideo je referendum o sudu i tužilaštvo otvorila brojna neka druga pitanja koja bi u nekakvoj široj konotaciji mogla da ugrozi ono što ste rekli, ne nezavisnost, ali neku vrstu samostalnosti Republike Srpske. Tu imam zaista jednu vrstu rezerve. Što se tiče izvornih principa, oni su očuvani i oni nikada u suštini nisu bili ni dovođeni u pitanje. Oba pokušaja promjene ustavnog ustrojstva Bosne i Hercegovine, oba ozbiljna, i aprilski paket 2006. i butmirski paket iz 2009. iz kraja 2009. nisu negirali temeljne principe. Znači, konstitutivnost tri naroda, Bošnjaka, Srba i Hrvata, dvojentitetsku strukturu zemlje i dakle one elementarne principe, naravno teritorijalnu disperziju entiteta i tako dalje. Dakle, to nije bilo. Tako da ne mislim da je u suštini, izuzev ovih, naravno, formiranja ovog promjena u hodu Daytona o kojima je profesor Kecmanović s pravom govorio, to je od negde period od 2005. ako se ne varam, od možda 2000. do 2005. ali imali ste i te promjene političkih elita na svim stranama, pa ako se sjećate, ona Hrvatska samouprava 2001. Ante Jelavić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine smenjen i tako dalje, tako dalje. Dakle, ne bih rekao da je to bilo samo na uštrb Republike Srpske. Mislim da je svaki pokušaj bio sankcionisan na svim stranama.
E, pa ja predlažem da ponovo
Ako mogu samo povodom ovoga što ste rekli, generalno slažem se, ali vidite, oko toga vi kažete da je osnovno sačuvano. Jeste neosporno. Ali ne znači da ovo što je uzeto i promijenjeno nije važno. Recimo, vi imate po Daytonu savjet ministara. To se sad tretira kao vlada Bosne i Hercegovine. Po Daytonskom sporazumu to je bilo i sad tako doduše stoji da je to samo pomoćno tijelo, savjetodavno tijelo predsjedništva, tročlano, koji radi sa pravom veta svakog člana. To je jedna stvar. Druga stvar, sa tri resora taj savjet ministara po Daytonu danas ima 10 resora. Sa tri se došlo na 10. Dalje, kad se razgovara, recimo sjećam se Inskoje podom one ranije inicijative za referendum prije 4 godine, kad je ona napetost bila, kad je Ketri Rešton dolazila u Banja Luku i tako dalje, tad je on kao argument protiv referenduma i vraćanja nadležnosti rekao pa ovo znači da će biti poništeno sve što smo u Bosni uradili od Daytona do 2000 koja je bila 11. Pazite, to je smiješna teza, jer isti ti ljudi, uključivi samog Jenska, tvrde da se ništa nije uradilo. Da je situacija sad gora, malte ne uoči rata. A poziva se na neke tekovine kad treba, jeli, imati argument na suprotnoj strani. Tako da, ima mnogo važnijih stvari, a to što vi kažete da ima i kod Hrvata, da su i oni bili. Znate, to samo pokazuje da to nije problem samo Republike Srpske i Srba, nego i Hrvata. I da ima to, da postoji problem, jesu tad pretrpeli neuspjeh 2000, ali znate, oni su održali referendum. Taj referendum nije priznat, ali postoje rezultati, postoje činjenica da i sad traže treći identitet. Mm-hmm. Jednog će dana možda to biti nešto što će
imati neku snagu. Ja predlažem da čujemo još jednom naše sagovornike iz Sarajeva i Banja Luke, dakle Dayton i različite interpretacije.
Ono što se u sprovođenju Daytonskog sporazuma pojavilo kao nepremostiv problem jeste različito tumačenje svih strana, koje i dalje tvrde da je njihov stav jedini legitiman. Prema rečima Esada Vajtala, Daytonski sporazum je širok i neodređen dokument koji je međunarodna zajednica usvojila da bi prekinula rat, pa ne čudi da ga sve strane drugačije tumače.
Upravo zato što je on ovdje shvaćen kao tekst, kao poezija koja se može interpretirati u stilu šta je pisac htio da kaže. Takav dokument kakav je, kojeg mi danas zovemo ludačka košulja, jer ne dozvoljava normalan razvoj bilo čega ovdje, normalan razvoj života, ne dozvoljava reintegraciju ove zemlje. A to je bio njegov smisao. Postoje one snage koje su je napadale, one ne žele njenu reintegraciju, one sa žele u miru, uz pomoć Daytona da i dalje razgrađuju. Postoje one snage koje lažno brane tu potrebu za integracijom, jer oni jedva čekaju da se zemlja raspije na jednu, drugu i treću stranu i da oni u svom filđančiću naprave to što imaju ideju da bi mogli napraviti. Građani stradavaju i jedni, i drugi, i treći. Pri tome građani su toliko izidiotizirani da ne mogu da shvate ovu manipulaciju. I onda se istinski bune i mrze kao Srbi, Hrvati i Bošnjaci. A pri tome su jednake žrtve jednih, drugih i treći.
Nerzuk Ćurak kaže da ni jedna strana ne zaostaje u svojevoljnom tumačenju sporazuma, ali da prednjači Republika Srpska.
Ključna interpretacija sporazuma zasnovana na stavu da je Bosna i Hercegovina kao država jedino moguća kao Daytonska država. Dakle, da nije moguća kao bilo kakva druga država. Zbilja intencija Holbruka, i ključnih tvoraca sporazuma nije bila ta. Holbruk je čak o tome otvoreno govorio na 5. i 10. godišnicu sporazuma. Dakle, da je on razumijevao sporazum kao početak izgradnje jedne decentralizirane države u kojoj će entiteti tek biti unutrašnje pokrajine bez zbiljskog kvazi suvereniteta. Međutim, interpretacija Daytona je otišla u tom pravcu, dakle da kada je u pitanju entitet Republika Srpska, on se smatra rodnim mjestom Nove Bosne i Hercegovine i to dakle na način da nije dozvoljena njegova promjena.
Osnovu većine problema u Bosni i Hercegovini Tanja Topić vidi upravo u različitom tumačenju sporazuma.
Većina političkih aktera ga posmatra kao švedski sto i vrlo selektivno iz njega uzima ono što odgovara samo njoj, a odbacuje sve ono i ne želi da sprovodi sve ono što nije u interesu te sopstvene strane, odnosno etničke grupe. U Bosni i Hercegovini imamo nakon 20 godina djelovanja onih političkih aktera koji vode isključive politike. Politike koje nisu spremne na kompromis. To su one politike koje još uvijek dominiraju u onim okvirima balkanske mačo tradicije, gdje se politika posmatra kao lupanje šakom od sto i galama, i ako ste u tome uspješniji, onda imate i veću podršku među stanovništvom.
Profesor Nenad Kecmanović, Dragan Đukanović, gosti emisije U središtu pažnje. Profesore, kako vam zvuči ova teza da treba posmatrati kao švedski sto Dejtonski sporazum, pa sad svako uzme ono što mu odgovara? A mi smo i pre emisije razgovarali o jednoj zanimljivoj temi, a to je moć nad tumačenjem, nad različitim pojmovima, pa bih voljela da čujem vaše mišljenje.
Ja sam, prateći naravno sve ovo što se događa u Bosni i oko Dejtona, posebno ustanovio da ima negdje oko preko 10 različitih tumačenja šta je Dejtonski sporazum i na primjer, mislim da smo pomenuli ovo da je kao mirotvoran bio jako uspješan, kao politički neuspješan. Pa onda imate tezu ono od duh Dejtona i slovo Dejtona. Za ovo sam prvo objasnio u čemu je problem da nema mira bez političkog rješenja. U ovom drugom slučaju, recimo, to je može jedino da posluži za to da da odvojite znak od označenog, da biste jednostavno mogli onda da igrate se znakovima, simbolima kako vam padne na pamet. Ako nije bitno šta piše, onda je bitno bilo šta drugo, jel, što se dogovorimo, to bi bilo lijepo, ali ne što se dogovorimo, nego bitno je šta onaj koji je najmoćniji kaže, jel moć se između ostalog manifestuje kao moć dominacija u interpretaciji pojmova. Dakle, što ste jači, vaše tumačenje, odnosno ono što ste uzeli sa stola švedskog,
biće važnije u odnosu na ona druga tumačenja.
Onda imate, recimo, tezu da je, evo ovde, ova ludačka košulja. Znate, može svak tu da kaže šta hoće, međutim, činjenica su legitimni predstavnici bošnjačkog naroda u Dejtonu to potpisali. Drugim rječima, košulju tu ludačku, eto sad, na neki način i hvale ovoga Holbruka da on zapravo nije htio taj sporazum, nego nešto htio drugo. On ga je napisao, doduše, on ga je poslije sam osporavao, ali sami su tu košulju prihvatili da obuku, ako je tako. Ja ne mislim, naravno, da je ludačka košulja, ali, znate, to je to sad kad se upada u te kontradikcije koje nas nigde ne vode. Ali imate isto tako tezu, mnogo radikalniju, recimo Harisa Silajđića, koji posljednje vrijeme nije na sceni, koji je govorio da je Dejtonski sporazum legalizacija genocida nad muslimanima, ne znam, sjećate toga. Sad, kako vi da vodite razgovor o Dejtonu, odnosno da se vodi neki dijalog u Bosni koja je konstituisana po Dejtonu, ako vi hoćete da dođete do nekog sporazuma, kad na jednoj strani imate nekoga ko smatra da je izvorni Dejtonski sporazum prava stvar, a drugi smatra da je to ludilo ili da je to genocid i tako dalje. Kod ovih stranaca, recimo, imate to isto omiljena u novije vrijeme teza da da je u stvari već Bosna i Hercegovina izašla iz dejtonske faze i prešla u briselsku fazu. Pazite, stvar elementarne logike, vi ne možete preći u višu fazu ako ovu prethodnu ne dovedete do kraja. Pa onda ispada, jel, da je Dejtonski sporazum u potpunosti realizovan, pa sad idemo stepenicu više. Što je naravno u kontradikciji sa pričom svakom drugom, jel, ovih istih, jel, govornika i tako dalje. Ima toga, kaže vam, nemamo vremena, naravno, ono što je bitno, da onda tu, naravno, dijaloga ne možete imati. To je ona burdijevska situacija, znate, kad se odvaja znak od označenog, pretvara se sve u igru nekih fantazmagorija, a što je najsimpatičnije, imate tačno i tu Burdijevu posljednju fazu izraženu i kod Dejtonskog sporazuma. Ja ne znam, jel se sjećate da se negdje u novije vrijeme pojavila informacija da Dejtonski sporazum, odnosno originalni dokument, uopšte ne postoji, da je nestao, izgubljen. Dakle, imamo upravo to, jel? Više činjenice nema, postoji samo jel priča o tome šta je to, kako za koga.
Da. Kako vi razmišljate sad o ovoj zbrci u pojmovima, pa, u pojmovnom aparatu?
Ja bih
aparatu,
rekao da je to sukob različitih realnosti. U Bosni je sve podeljeno na tri dela, minimum na tri dela, i imamo tri realnosti tamo. A i također tri političke elite su na istim stanovištima kakvi su bili u aprilu 92. kad je sukob započeo. Bošnjaci bi da se sve vrati u prethodni period, što je nemoguće. Hrvati da formiraju svoju Hrvatsku, da obnove svoju Hrvatsku Republiku Herceg-Bosnu, a Srbi bi opet iskreno napustili najlakše taj okvir koji se naziva država Bosna i Hercegovina. I mislim da Sjedinjene Američke Države i Europska unija i njihova politika jeste zapravo i pokušaj da se spreči odvajanje Republike Srpske, da se spreči formiranje trećeg entiteta i da se spreči centralizacija. Znači, upravo će se u tom nekom okviru i u narednom periodu odvijati politički život u Bosni i Hercegovini, znači neka vrsta statusa quo do daljnjih.
Vrijeme je da čujemo reklame. Vi slušate emisiju U središtu pažnje. Gosti emisije profesor Nenad Kecmanović i Dragan Đukanović iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. 17:49.
Eko. Ambiciozan, hrabar i smeo. Provokativan, edukativan i prkosan. Festival koji svi vole i osjećaju. Festival o kome svi glasno govore. Festival koji pomera granice. 8 programa, 9 dana u 10 sala. Pobednik Venecije, Grand Prix žirija i najbolji scenarij u Kanu. Rekordna 84 filma. Dobrodošli na 21. festival autorskog filma od 27. novembra do 5. decembra. faf.rs.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti, liturgija, Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
Od reditelja Stevena Spielberga stiže najuzbudljiviji triler ove godine sa Tomom Hanksom u još jednoj majestralnoj ulozi.
People are scared of this man.
Istinita priča o razmeni tajnih agenata između istoka i zapada tokom hladnog rata. Most špijuna. U bioskopima od 26. novembra, distribucija Megacom Film.
Kompakt disk Bojane i Nikole Peković. Nebesko je uvek i do veka. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani. U baletima Krunislava Simića, Krvava svadba i Bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
Eko.
Velika združena vežba oružanih snaga Srbije pod nazivom Štit biće održana u Beogradu u subotu. Cilj vežbe je da se građanima pokaže da je država odlučna u borbi protiv terorizma. Centralna manifestacija je u 11 časova kod Palate Srbija sa Dunavske strane. Organizatori pozivaju građane da prisustvuju do sad najvećoj taktičko-pokaznoj vežbi u kojoj će učestvovati pripadnici MUP-a, vojske i drugih bezbednosnih agencija.
Šest i po minuta, ostalo je do 18 časova emisija U središtu pažnje. Razgovaramo povodom godišnjice, dve decenije od Dejtonskog mirovnog sporazuma. Gosti emisije profesor Nenad Kecmanović sa Fakulteta političkih nauka, Dragan Đukanović, viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Mi smo već spomenuli referendum, najavljeni referendum u Republici Srpskoj. Profesore, da li će se ići na taj referendum i možda u nekoj daljoj budućnosti na još neki, koji bi bio domet tog referenduma?
Teško je u ovom momentu to reći, zato što iz ove situacije postoji više, da tako kažem, izlaza ili jer stav međunarodne zajednice je negativan prema referendumu. Međutim, oni praktično nemaju načina to da spriječe, jer imate i mnogo drugih aktera u međunarodnoj zajednici koji to imaju suprotno stanovište. Recimo, Ministarstvo spoljnih poslova Rusije odmah po objavljivanju izjasnilo se da je referendum sasvim u redu. Dalje, Evropska unija referendum preporučuje kao način odlučivanja.
Kao jedan demokratski princip.
Čak preporučuje da se što više koristi, jer to je zapravo jedini oblik neposredne demokratije koji je ostao još, zadržao se i lokalna samouprava od onih antičkih uzora. Međutim, onda gdje se mislim ovako falšira, to je da se to proglašava, znate, referendumom malte ne o nezavisnosti i prave neko komparacije sa tamo ovima u Škotskoj, pa sa Katalonijom
i tako dalje. Da.
Sa Španijom, odnosno Britanijom. To je apsolutno izmišljena stvar da bi se osnažila argumentacija protiv. Jer ovdje se radi jednostavno ne o secesiji kao u slučaju referendumu o secesiji, nego
o vraćanju nadležnosti.
O vraćanju jedne nadležnosti, perspektivno i drugi koje su oduzete. To su stvari koje nemaju nikakve veze, čak je rečeno u dokumentu koji iza stoji to zahtjeva za referendum, to je neka deklaracija ove vladajuće stranke, odnosno najveće stranke SNSD-a, gdje stoji eksplicite da u krajnjoj konsekvenci, ako to ne prođe, onda će se založiti za uniju. Nigdje u izlasku iz države nema govora. Međutim, dramatizuju se stvari, znate, ili recimo govori da je to put u secesiju. Što bi bio put u secesiju? Zato da bi vi svaku mjeru koja ide ka decentralizaciji proglašavali ili automatskim putem u razbijanje države i tako da je. Dramatizuje se stvar bez potrebe, to je jedna zapravo ograničena potpuno aktivnost na jedno jedino pitanje, problem pravosuđa i koga stvarno u Dejtonskom sporazumu, pa evo na skupu na kome smo zajedno bili. Koleginica jedna iz Banja Luke na skupu u Institutu za međunarodni
politiku i
prirodu. Da je održana konferencija.
Bili smo zajedno tamo, ona je ustavnim pravom se bavi, čitala nam je dijelove, nigdje apsolutno se tamo ne pominje pravosuđe kao nešto što bi pripadalo nečemu iznad entiteta, isključivo entitetska nadležnost.
Gospodine Đukanoviću, po vašem mišljenju, dakle, može li Republika Srpska da vrati nadležnost ili da, i da spreči dalji prenos nadležnosti na centralni nivo?
Pa ja sam već rekao da mislim da jednom oduzeta ovlašćenja teško se vraćaju, ali mislim da se ovo pitanje referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine i politički instrumentalizuje. Znate, imamo jednu promijenjenu političku scenu u Republici Srpskoj, koje SNSD, koji je do skora bio neupitno najjača politička partija, postepeno je oslabio, izgubio je čak i mjesto člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i tako dalje. Tako da se mislim da se i to koristi u nekakvu, da kažem, priča se građanima Republike Srpske, ona priča koju bi oni htjeli da čuju. I mislim da je isto kao i 2010. godine kada je Dodik doveo do samog kraja priču o raspisivanju, od toga naravno ništa nije bilo, mislim da će epilog biti isti sad.
Vidite, sad šta donosi budućnost u jedan minut?
Da dopunim ovo, znate šta može još da bude? Da taj referendum bude održan, međunarodna zajednica, odnosno visoki predstavnik, neće ga prihvatiti. Ali će on ostati kao nešto. I plus imate mogućnost, a to je zapravo bi bio najnormalniji razvoj situacije. Isti ovaj referendum je bio pokrenut prije 4 godine, to je ona situacija u koju sam već pomenuo, kad je bilo vrlo kritično po Republiku Srpsku, jer je Incko u Savjetu bezbjednosti optužio Republiku Srpsku i tako da je. Tada je Ketrin Ešton došla. Šta je? Ona je uvažila zahtjev, ali je tražila da umjesto referenduma se otvori taj strukturisani dijalog. Ne treba ništa drugo nego da taj dijalog oživi i da se nastavi, samim tim referendum postaje suvišan. I ima nagoveštaja da se tako nešto i čini. E sad vidjet ćemo...
A samim tim i razloga da se ipak i sa nekim optimizmom gleda u budućnost. Najlepše vam hvala što ste bili gosti emisije U središtu pažnje, profesor Nenad Kecmanović sa Fakulteta političkih nauka i Dragan Đukanović, viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. U ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče uz naš program, želim vam Ivana Pribićević.